Και πάλι μαζί, αγαπητοί φίλοι ακροατές του Χριστιανισμού 104,3, ακούτε εκπομπή σήμερα Χριστιανισμός και Επιστήμη. Και ασχολούμαστε έτσι με μια σειρά εκπομπών που αρχίζουμε σήμερα, τον κανόνα, τη συγκρότηση του κανόνος της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Αλλά θέλουμε σήμερα να περάσουμε από διάφορα σημεία. Μπορεί να μην εμβαθύνουμε εκτενώς σε κάποια πιο τεχνικά θέματα, τα οποία με τη χάρη του Θεού θα τα δούμε στην επόμενη εκπομπή που θα έχουμε κοντά μας και τον αγαπητό Ανέστη. Αλλά θέλουμε σήμερα να περπατήσουμε έτσι στο πώς με απλό τρόπο συγκροτήθηκε ο κανόνας, γιατί τα γραπτά αυτά είναι αξιόπιστα ιστορικά και πώς αναδεικνύεται η θειοπνευστία τους. Και θα περπατήσουμε σε όλα αυτά και πιστεύω θα λάβουμε πολύ μεγάλη οικοδομή, γιατί στόχος της εκπομπής είναι να αυξηθεί η πίστη μας στο γεγραμμένο λόγο του Θεού. Γιατί όταν πιστούμε πάνω σε αυτά, τότε θα αρχίσει και να ενεργείται με μεγαλύτερη δύναμη στη ζωή μας. Ανέφερε πολύ ωραία έτσι πριν ο Δημήτρης πάνω στα δύο εδάφια, στην Β' Πέτρο Γ' κεφάλαιο και Α' Τιμόθεο 5ο κεφάλαιο, και θα ήθελα να επαναλάβουμε 2-3 σημεία. Το πρώτο σημείο είναι ότι στην Β' Τιμοθέου, στο Β' Τιμοθέου Γ' 16, λέει ένα εδάφιο που το ξέρουμε όλοι και λέει: όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλία έλεγχο, επανόρθωση, εκπαίδευση, την μετά της δικαιοσύνης. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι όπως την Καινή Διαθήκη λέμε τη λέξη γραφή, αναφέρεται στην θεόπνευστη γραφή. Δεν αναφέρεται στα γραπτά του Ιώσυπου ή του τάδε ιστορικού. Αν κάτι λοιπόν το λέει όπως λέγει η γραφή, σημαίνει ότι αναφέρεται σε ιερά γράμματα, το λέει προηγουμένως, ή θεόπνευστο κείμενο. Λέει λοιπόν τώρα, και είναι πολύ ωραίο να το δούμε, στην προς Τιμόθεο επιστολή ο Απόστολος Παύλος, στο Ε18 που διάβασε ο Δημήτρης, διότι λέγει η γραφή, και ανοίγει αποσιοποιητικά. Σημαίνει ότι ό,τι ακολουθήσει είναι γεγραμμένος λόγος Κυρίου. Δεν θέλεις εφράξει το στόμα βος αλωνίζοντος. Αυτό το εδάφιο είναι παρμένο από το 25ο κεφάλαιο του Δευτερονομίου, που αναδεικνύει την πεντάτευχο. Είναι ένα θέμα πιο μετά να το κουβεντιάσουμε. Και παραθέτει τώρα σε και, δηλαδή άλλο ένα εδάφιο της γραφής, άξιος είναι ο εργάτης του μισθού αυτού. Και εδώ τώρα σταματάμε. Γιατί ουσιαστικά, κατά λέξη, αυτό το εδάφιο δεν υπάρχει πουθενά στην Παλαιά Διαθήκη. Αν δούμε τις παραπομπές, μας πάει στο Λεβιτικό και το Δευτερονόμιο, εκεί που ουσιαστικά υπάρχει μια οδηγία από τον Θεό, έτσι ώστε ο μισθωτός να παίρνει τον μισθό της ημέρας εκείνη την ημέρα και να μην τον αφήνει ο ιδιοκτήτης του αγρού για την επόμενη μέρα, γιατί μπορεί να μην έχει άνθρωπος να φάει. Έρχεται όμως στον Ματθαίο Γιώτα να μας πει κάτι παρόμοιο, άξιος είναι ο εργάτης της τροφής αυτού. Αλλά αυτολεξί το εδάφιο αυτό υπάρχει μόνο στο Καταλουκά Ευαγγέλιο, στο Ιώτα κεφάλαιο και στο 7 εδάφιο. Άξιος είναι ο εργάτης του μισθού αυτού. Και εδώ είναι κάτι εκπληκτικό. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι την πρώτη περίοδο, γιατί μιλάμε τώρα για το 63 μετά Χριστό γράφεται η προς Τιμόθεο επιστολή, ο Απόστολος Παύλος συγκαταλέγει κάτι που μπορεί να θεωρηθεί βλασφημία. Το Δευτερονόμιο, το οποίο έχει την αξία του ως μέρος της τώρα, της πεντατεύχου, του νόμου, του Μωυσή, μαζί με το γραπτό του Λουκά που ακόμα ζει, υπάρχει, το έχει συγγράψει και τα βάζει και τα δύο στην ίδια αξία ως γραφές. Τι θέλουμε να πούμε λοιπόν με αυτό? Ότι ήδη από την πρώτη εκκλησία ήταν ξεκάθαρο ότι τα κείμενα του Αποστόλου Παύλου, τα τέσσερα Ευαγγέλια που σιγά σιγά συγγράφονταν, οι επιστολές του Πέτρου, του Ιακώβου, του Ιούδα, ήταν υπαγόντουσαν και είχαν την ίδια αξία με τις γραφές. Και αν μου επιτρέψει Δημήτρη, άρα τι έχουμε τώρα? Τον Απόστολο Παύλο να συστήνει τα γραπτά του Λουκά. Με τα γραπτά του Λουκά έχουμε τις πράξεις και το Ευαγγέλιο του Λουκά. Ο Παύλος ο ίδιος συστήνει τον εαυτό του και μας το λέει ένα φοβερό εδάφιο Α' Θεσσαλονικής, Β13, και λέει ότι παραλαβώντας το λόγο του Θεού τον οποίον ακούσατε παροιμών, εδέχθητε αυτόν ουχί ως λόγων ανθρώπων, αλλά καθώς είναι αληθώς λόγων Θεού, ώστε συνεργείται μεταξύ μόνο των πιστευόντων. Και θα έλεγε κάποιος, εντάξει, ο Παύλος συστήνει τον εαυτό του, αλλά έρχεται πολύ ωραία, όπως είπες, ο Πέτρος στην δεύτερη του επιστολή στο Γ' κεφάλαιο να συμπεριλάβει όλα τα γραπτά του Αποστόλου Παύλου και ως γραφέ. Και το διαβάζω το εδάφιο, είναι γάμα 16, Πέτρου Β, γάμα 16. Ως και εν πάση στις επιστολές αυτού, το διαβάζω πιο πριν, λέει, και νομίζετε σωτηρία τη μακροθυμία του Κυρίου ημών, καθώς και ο αγαπητός ημών αδελφός Παύλος έγραψε προς εσάς, κατά την δοθήσαν εις αυτόν σοφία, που σημαίνει ότι κυκλοφορούσαν τα γραπτά του Παύλου. Ως και εν πάση στις επιστολές αυτού, άρα δεν μιλάει για ένα μεμονωμένο γραπτό του Παύλου, μιλάει για όλες τις επιστολές του Παύλου, λαλώνεν αυτές περί τούτων, μεταξύ των οποίων είναι την αδυσνόητα τα οποία η αμαθής και αστήρικτη στρεβλώνουση, ως και τα σλιπάς γραφάς. Δηλαδή, Πέτρο, συγκαταλέγεις όλες τις επιστολές του Παύλου στις λοιπές γραφές, δηλαδή εισάξεις με τις λοιπές γραφές, ναι. Άρα έχουμε μια απίστευτη συνεκτικότητα, συνοχή, σύνδεση, εσωτερική μαρτυρία των γραπτών της Κοινής Διαθήκης. Και το σημαντικότερο για μένα, που θα το επαναλαμβάνω πολλές φορές, Δημήτρη, και σου δίνω το λόγο, είναι ότι ήδη από την πρώτη περίοδο, από το 50-60 μετά Χριστό, τα γραπτά αυτά πρώτον κυκλοφορούσαν και δεύτερον μεταξύ της χριστιανικής αδελφότητας ήταν εισάξια με τις γραφές της Παλαιάς Διαθήκης, κάτι που θα ήταν βέβυλο υπό άλλες συνθήκες να υποθεί.
Δημήτρη, ξεκάθαρα μέσα από όλα αυτά τα οποία είπες και αναφέραμε, φαίνεται η θεοπνευστία της Καινής Διαθήκης και εν συνόλο βέβαια της Αγίας Γραφής. Και επίσης αυτό το οποίο έχω να προσθέσω, αυτά τα πολύ ωραία τα οποία είπες, είναι ότι αν η Καινή Διαθήκη δεν ήταν θεόπνευστη, τότε ο Απόστολος Παύλος δεν θα τολμούσε να τη συστήνει ως καταστατικό της χριστιανικής πίστεως, και καθώς λέει, μένουμε πάλι στον Τιμόθεο, στη Β' Επιστολή Τιμοθέου στο 3ο κεφάλαιο, μιλώντας στον Τιμόθεο λέει, αλλά σήμαινε εις εκείνα τα οποία έμαθες και επιστώθεις, εξεύρουν παροτείνως έμαθες και ότι από βρέφους γνωρίζεις τα ιερά γράμματα, τα δυνάμενα να σοφίσωση, η σωτηρία δια της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού. Το θέμα είναι, Δημήτρη, ότι όπως καταλαβαίνω, το κομμάτι της θεοπνευστίας της Καινής Διαθήκης νομίζω ότι φαίνεται ξεκάθαρα μέσα και από τα εδάφια τα οποία ανέφερες, το κομμάτι της συμφωνίας μεταξύ των συγγραφέων. Mm-hmm. Τώρα νομίζω ότι το επόμενο ερώτημα, το οποίο αν συμφωνείς και εσύ πρέπει να απαντήσουμε, είναι κατά πόσο αυτά τα κείμενα τα οποία έχουμε είναι τα αρχικά κείμενα.
Το θέμα της αξιοπιστίας, πριν πάμε εκεί, Δημήτρη, και να αρχίσεις, άλλο ένα εδάφιο πολύ ωραίο είναι Εφεσίους Β 19. Εφεσίους Β 19 και λέει, άρα λοιπόν δεν είστε πλέον ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολίτε των Αγίων και οικοί του Θεού, επικοδομηθέντες επί το θεμέλιο των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού. Δηλαδή, ήδη ο Απόστολος Παύλος, διδάσκοντας την εκκλησιαστική λειτουργία και ζωή, έρχεται να βάλει στην ίδια θέση το θεμέλιο των Αποστόλων, Καινή Διαθήκη και Προφητών, Παλαιά Διαθήκη, και να πει ότι όλα μαζί είναι λόγος θεόπνευστος, ο οποίος όλος μαζί είναι ένα θεμέλιο με ακρογωνίο λίθο τον Ιησού Χριστό, πάνω στον οποίο χτιρίζεται και χτίζεται η Εκκλησία.
Μας δίνει τη σειρά και τη διαδοχή, Δημήτρη.
Είναι πραγματικά εκπληκτικό όλο αυτό, δηλαδή το πόσο συνεπής είναι η Καινή Διαθήκη, και νομίζω είναι πολύ ωραίο να πάμε λίγο στο θέμα της αξιοπιστίας, αν συμφωνείς κι εσύ. Και δεν είναι μέσα από τα δικά μας λόγια, ούτε μέσα από δική μας έρευνα. Εμείς το πήραμε δανεικό και το πιστοποιήσαμε ότι είναι αληθινό. Και είναι από έρευνα καθηγητή πανεπιστημίου, η οποία είναι δημόσια, έχει γίνει η εκδοσή της, η αναφορά της, και μπορεί οπωσδήποτε να ανατρέξει και να το δει.
Και σε αυτό το οποίο θα αναφερθούμε όσον αφορά την αξιοπιστία, είναι αυτό το κομμάτι της φιλολογίας, το οποίο ονομάζεται κριτική των κειμένων, μέσω την οποία κάποιος προσπαθεί να δει τους τρόπους και τις μεθόδους οι οποίες πρέπει να ακολουθηθούν για να έχουμε την αποκατάσταση ενός αρχαίου κειμένου σε μια μορφή όσο το δυνατόν πλησιέστερη προς το κείμενο το οποίο έγραψε ο αρχαίος συγγραφέας. Δηλαδή, με λίγα λόγια, πώς μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι την επιστολή την οποία έχουμε σήμερα, το Ευαγγέλιο Δημήτρη, το Ευαγγέλιο του Λουκά, του Μάρκου, ότι είναι αυτό το οποίο έγραψε ο συγκεκριμένος μαθητής ή Απόστολος, και δεν υπάρχουν αλλαγές οι οποίες να αλλάζουν και το νόημα.
Επομένως, τώρα, Δημήτρη, φεύγουμε από το θεολογικό, αν μου επιτρέπετε, την εσωτερική μαρτυρία, την ανάδειξη της θεοπνευστίας, όλα αυτά, στο να δούμε, όπως πολύ ωραία το είπες, απλώς να γίνει κατανοητό, να απαντήσουμε στην ερώτηση, αυτό που όντως έγραψε ο Πέτρος, και εγώ πιστεύω ότι είναι θεόπνευστο, είναι αυτό που έχω στα χέρια μου, ή μέσα στους αιώνες της χριστιανοσύνης με τόσο σχίσματα, ενάντιες, διαμαρτυρήσεις, πολέμους, έχει παραλλαχθεί για να ευνοήσει συγκεκριμένα συμφέροντα. Και πάμε να το αναλύσουμε καθαρά επιστημονικά και να καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα.
Ουσιαστικά έχουν κάνει κόπο πάρα πολλοί άνθρωποι για να καταλήξουμε τελικά στο ίδιο συμπέρασμα, Δημήτρη, στο οποίο κατέληξες μιλώντας πριν από 10 λεπτά. Ένα πράγμα το οποίο κοιτάμε στα αρχαία κείμενα είναι ο αριθμός των χειρογράφων. Να θυμίσω στους ακροατές μας ότι όσα περισσότερα χειρόγραφα υπάρχουν σε ένα αρχαίο κείμενο, τόσο πιο αξιόπιστες είναι οι εκδόσεις τις οποίες έχουμε πλέον στα χέρια μας. Θυμίζω ότι για την Καινή Διαθήκη υπάρχουν περίπου, έχουν διασωθεί πάνω από 5.000 χειρόγραφα του αρχαίου ελληνικού κειμένου, καθότι η Καινή Διαθήκη γνωρίζουμε ότι έχει γραφτεί στην ελληνική γλώσσα, Δημήτρη, και περισσότερο από 10.000 χειρόγραφα της λατινικής μετάφρασης Βουλγάτα, την οποία έχει κάνει ο Ιερώνυμος στην λατινική γλώσσα. Γενικώς έχουμε συνολικά περίπου γύρω στα χοντρικά, γύρω στα 24.000 χειρόγραφα, τα οποία περιέχουν είτε το σύνολο είτε κάποια τμήματα της Καινής Διαθήκης. Και για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, για να γνωρίζουν λίγο και οι ακροατές μας γιατί μιλάμε, να πούμε ότι δεύτερο σε σειρά έρχεται το κείμενο της Ιλιάδας του πολύ γνωστού μας Ομήρου, το οποίο σώζεται στον καταπληκτικό αριθμό των 643 χειρογράφων. Το δεύτερο πράγμα.
Να σταθούμε λίγο εδώ. Δηλαδή, να φανταστείτε αυτή τη στιγμή ότι έχουμε ένα πολύφυλλο, πολύκλαδο, μεγάλο δέντρο. Και εμείς από ψηλά βλέπουμε τα διάφορα φύλλα που είναι στην επιφάνεια. Θέλουμε τώρα να ανασυγκροτήσουμε, να κάνουμε την ανασύσταση του κορμού, του βασικού κορμού. Επομένως, όσα περισσότερα χειρόγραφα έχεις διάθεσή σου, τόσο περισσότερο εύκολα είναι να διακρίνεις τα λάθη που έχουν επισέλθει, είτε ηθελημένα λόγω κάποιας αίρεσης που θέλει κάποιος να προωθήσει, είτε αθέλητα, δηλαδή χωρίς να υπάρχει πρόθεση, λόγω κούρασης, λόγω του γραφέα, ένα κόμμα, μια κεραία, ένα και, ένα γράμμα, κάτι. Και τι κάνει αυτή η κριτική των κειμένων? Έχει μπροστά της τα 24.000 χειρόγραφα και βλέπει, για παράδειγμα, ότι στα 22.000 χειρόγραφα, στα 23.000 χειρόγραφα, το εδάφιο το συγκεκριμένο γράφεται έτσι: τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε, το λέω τώρα στην καθαρεύουσα. Βλέπει όμως ότι σε κάποια άλλα χειρόγραφα δεν γράφεται ακριβώς έτσι. Άρα, προφανώς, μέσω στατιστικής, λέει ότι εκεί που έχω μεγαλύτερο πλήθος, μεγαλύτερη γεωγραφική κατανομή, είναι περισσότερο εύληπτο να είναι το σωστό και τα άλλα τα πετάω ως άχρηστα. Δηλαδή, αρχίζω τώρα να ξεσκαρτάρω στα χειρόγραφα, ποια έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα. Το πρώτο κριτήριο, λοιπόν, είναι ο αριθμός των χειρογράφων. Το δεύτερο, Δημήτρη.
Το δεύτερο, Δημήτρη, έχουμε πολλά χειρόγραφα. Είναι καλά αυτά, δηλαδή είναι ποιοτικώς σωστά? Έχουμε να πούμε ότι οι αντιγραφείς των χειρογράφων της Καινής Διαθήκης έχουν κάνει ένα φοβερό έργο κατά κοινή παραδοχή, και γι' αυτό το ποσοστό φθοράς ή αλλίωσης του κειμένου, το οποίο καθορίζει την ποιότητα των χειρογράφων, είναι πάρα πολύ μικρό. Συνολικά διαβάζουμε ότι περίπου ένα ποσοστό γύρω στο 0,2% από τις συνολικές σειρές της Καινής Διαθήκης έχουν κάποια αμφισβητούμενη γραφή, δηλαδή υπάρχει κάποια αμφισβήτηση σε σχέση με το τελικό νόημα. Αυτά όμως, από αυτά, το 1/8, από αυτό το 0,2%, το 1/8 έχει κάποια ελάχιστη σημασία, ενώ λέει μόνο το 1/16 έχει κάποια διαφορά, η οποία έτσι ταλαιπώρησε τους κριτικούς του κειμένου να δουν αν υπάρχει κάποιο άξια συζήτηση. Οπότε έχουμε ένα κείμενο το οποίο έχει ένα εκπληκτικό ποσοστό επιστημονικά, οι επιστήμονες το βγάζουν αναλύωτο γύρω στο 98%, δηλαδή μεταξύ των διαφορετικών χειρογράφων, οι διαφορές οι οποίες υπάρχουν είναι ελάχιστες, είναι περίπου γύρω στο 1%. Και για να δώσουμε μία τάξη μεγέθους, να θυμίσουμε ότι στην Ιλιάδα το αντίστοιχο σφάλμα είναι περίπου γύρω στο 4,9%, ενώ σε άλλα αξιόλογα χειρόγραφα, τα οποία αφορούσαν και γραπτά άλλων εθνοτήτων, είναι περίπου γύρω στο 10%. Οπότε και ποιοτικά τα χειρόγραφα ξέρουμε ότι είναι σε πολύ υψηλό βαθμό αξιοπιστίας.
Και επειδή φαίνεται η πολύ μεγάλη ομορφιά, κανένα βασικό δόγμα της Καινής Διαθήκης δεν στηρίζεται μόνο σε ένα εδάφιο, αλλά υπάρχει συμμαρτυρία πολλών εδαφίων, γι' αυτό ουσιαστικά δεν υπάρχει κάποια τοποθέτηση, χριστιανική τοποθέτηση, η οποία αμφισβητείται ακόμα και μέσα από την κριτική των κειμένων. Το τρίτο που μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας και είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι η χρονική διαφορά, το χρονικό διάστημα μεταξύ της συγγραφής του πρωτότυπου κειμένου και του αρχαιότερα σωζωμένου χειρογράφου. Για παράδειγμα, αν κάποιος ιστορικός έγραφε για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι λογικό, αν ο ιστορικός αυτός το έγραφε το 1960, να έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από κάποιον που το έγραφε το 2020. Όσο πιο κοντά είναι γραμμένο, τόσο πιο στα γεγονότα, τόσο πιο έπιστο. Επίσης, όσο απέχει το παλιότερο χειρόγραφο, δηλαδή τα γεγονότα της ζωής του Χριστού γίνανε περίπου το 30 μετά Χριστό. Ένα χειρόγραφο του 100 μετά Χριστού έχει πολύ μεγάλη αξία. Ένα χειρόγραφο του 700 μετά Χριστού έχει λιγότερη αξία. Ένα χειρόγραφο του 1500 μετά Χριστού έχει ακόμα λιγότερη αξία. Άρα όσο πιο κοντά το παλιότερο χειρόγραφο στα αρχικά γεγονότα είναι, τόσο καλύτερα. Για να δούμε τα δεδομένα μας λοιπόν.
Δημήτρη, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι στην περίπτωση της Καινής Διαθήκης τα αρχαιότερα χειρόγραφα είναι περίπου αντιγραμμένα γύρω στο 325 με 350 μετά Χριστόν. Δηλαδή από το σημείο εκείνο το οποίο μας ανέφερες είναι περίπου γύρω στα 250 με 300 χρόνια.
Αλλά εκεί δεν μιλάμε για μέρη, μιλάμε για ολόκληρο το κείμενο της Καινής Διαθήκης. Είναι αυτό που λέμε Βατικανός ή Συναϊτικός Κώδικας.
Ακριβώς.
Δηλαδή ο αρχαιότερος πλήρης κώδικας των 27 βιβλίων σε τεύχος και λοιπά διασώζεται από το 300 περίπου 25 μετά Χριστό.
Γιατί αποσπασματικά ή κάποια άλλα τμήματα της Καινής Διαθήκης έχουμε και νωρίτερα, δηλαδή έχουμε περίπου γύρω στο 150 με 200 μετά Χριστό από κάποιους ερευνητές. Είναι εκτενή τμήματα, αλλά δεν είναι συνολικά το συνολικό υλικό της Καινής Διαθήκης. Και εδώ στο σημείο αυτό, Δημήτρη, για να δώσουμε πάλι μια τάξη μεγέθους, να θυμίσουμε, επειδή ζούμε και στην Ελλάδα, τα γραπτά του Πλάτωνα που μας σώζονται είναι γραμμένα περίπου 1200 χρόνια μετά τη συγγραφή των κειμένων του. Του Αριστοφάνη περίπου γύρω στα 1200 χρόνια, του Αριστοτέλη 1400 χρόνια και του Ευρυπίδη 1500 χρόνια. Τα οποία πολλές φορές.
Δηλαδή το αρχαιότερο χειρόγραφο που έχουμε στη διάθεσή μας από Πλάτωνα.
Ακριβώς.
Απέχει από την περίοδο που έζησε και συνέγραψε 1200 χρόνια. Και γι' αυτό δεν υπάρχει αμφισβήτηση. Μάλιστα να τονίσω, έτσι, Δημήτρη, ότι ο Θουκυδίδης, ο Ρόδος και αυτά είναι και ιστορικά βιβλία. Και έχουμε την ιστορία των Περσών, των πολέμων και όλα αυτά μέσα από αυτά τα βιβλία, χωρίς να τα θεωρούμε αναξιόπιστα. Και πόσο μάλλον για την Καινή Διαθήκη, που υπάρχουν μέρη από κόμματα βιβλίων που έχουν χρονική απόσταση 30 με 40 χρόνια. Αυτό είναι εκπληκτικό. Δηλαδή, υπάρχει ο γνωστός πάπυρος του Τζον Ράιλαντς, που είναι γύρω στο 130 μετά Χριστό ραδιοχρονολογημένος και απέχει. Από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο αποσπάσματα, απέχει δηλαδή 35 με 40 χρόνια από τη συγγραφή. Και έρχεται το χειρόγραφο αυτό και τα κομμάτια που έχει είναι τέλεια εναρμονισμένα με τους αντίστοιχους κώδικες. Δηλαδή υπάρχει μια μίξη αρχαιολογικών ευρημάτων, κριτικών κειμένων, φιλολογικών αναλύσεων, εμπειρηματογνώμων, μεταφράσεων, τα οποία συνθέτουν τελικά ένα συνολικό αποτέλεσμα ότι το κείμενο που έχω στα χέρια μου είναι αξιόπιστο ιστορικά σε ποσοστό 99%.
Το οποίο είναι πάρα πολύ ψηλό. Και ανάλογο είναι και το τελευταίο επιχείρημα το οποίο θα μου επιτρέψει, Δημήτρη, ναι, να πω ότι υπάρχει όσον αφορά τη διαδίκη του κειμένου. Το οποίο κάτι αντίστοιχο βλέπουμε και στις μαρτυρίες των πατέρων της Εκκλησίας, οι οποίοι συχνότατα έτσι παραθέτουν διάφορα χωρία μέσα από την Αγία Γραφή. Σε μια μελέτη την οποία αναφέρει εδώ πέρα ο συγκεκριμένος καθηγητής, η οποία έχει γίνει μόνο στους πατέρες του 2ου και του 3ου μετά Χριστό αιώνα, διαπιστώθηκε ότι μπορεί κανείς να βρει ολόκληρο το κείμενο της Καινής Διαθήκης εκτός από 11 χωρία. Οπότε έχουμε μια συμπληρωματική μαρτυρία, Δημήτρη, η οποία μας επιτρέπει όχι να διορθώσουμε ατέλειες, αλλά να πιστοποιήσουμε ότι το κείμενο το οποίο έχουμε είναι ακριβέστατο και είναι αυτό το οποίο μας παρέδωσαν οι αυτόπτε μάρτυρες της παρουσίας του Ιησού Χριστού.
Δηλαδή, ακόμα και να είχα μόνο τα πατερικά κείμενα, θα μπορούσα να συνθέσω πλήρως την Καινή Διαθήκη εκτός από ελάχιστα κομμάτια. Αυτό είναι εκπληκτικό. Είναι απίστευτο. Και βέβαια δείχνει και την αξία που δίναν οι πατέρες στα θεόπνευστα κείμενα της Καινής Διαθήκης, διαχωρίζοντας τα πλήρως από τα αντίστοιχα δικά του. Και αυτό είναι ένα μήνυμα προς όλους μας ακούνε σήμερα, ότι δυστυχώς έχουμε φτάσει στην σημερινή Ελλάδα ο κόσμος να αναδεικνύει, να προβάλλει, να μελετάει και να διαβάζει πατερικά κείμενα και να έχει ξεχάσει τελείως την Καινή Διαθήκη. Δυστυχώς έχει αποκτήσει παραπάνω αξία το τι είπε ο Ευσέβιος, ο Χρυσόστομος, ο Αυγουστίνος, ο Αθανάσιος, άγιοι, ευλογημένοι άνθρωποι, από τα γραπτά που οι ίδιοι δείξανε. Με λίγα λόγια, απέκτησε μεγαλύτερη αξία η παράδοση από τον ίδιο τον Χριστό. Και γι' αυτό το μήνυμα που ακούγεται συνεχώς από το σταθμό αυτό είναι να επιστρέψει η Ελλάδα στο Ευαγγέλιο. Έχουμε το απίστευτο, Δημήτρη και ακροατές, πλεονέκτημα να έχουμε το Ευαγγέλιο, την Κοινή Διαθήκη, γραμμένη στα ελληνικά, στη γλώσσα τη δικιά μας. Είναι πάρα πολύ εύκολο για κάποιον που έχει στοιχειώδεις γνώσεις, ακόμα και στο αρχαίο κείμενο, να τρέξει και να το θαυμάσει, να νιώσει τη σοφία, την αγάπη, τη δύναμη των γραφωμένων. Να νιώσει αυτό το λόγο του Θεού να ενεργεί, που είναι κοπτερότερος υπερπάς ανδύστομο μάχαιρα. Άλλοι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο μαθαίνουν αρχαία ελληνικά για να έχουν το προνόμιο να διαβάσουν την Αγία Γραφή, την Καινή Διαθήκη, στο πρωτότυπο. Και εμείς οι Έλληνες το έχουμε και το πετάμε. Και όχι μόνο το πετάμε, αλλά δυστυχώς η Εκκλησία, η κρατούσα, το έχει κρύψει. Και το έχει κρύψει με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι ανεβάζοντας την παράδοση πάνω από την Καινή Διαθήκη, και το δεύτερο είναι λέγοντας ότι η Καινή Διαθήκη δεν μπορεί να τη διαβάσει ο καθένας. Για να τη διαβάσει πρέπει να σου την εξηγήσει κάποιος βαθύτατα γνώστης θεολόγος. Επομένως θα διαβάσει τα δικά μου συγγράμματα της ερμηνείας των γραφωμένων. Και σήμερα κάνουμε ένα κάλεσμα. Αν εσύ που ακούς δεν έχεις την Κοινή Διαθήκη, δωρεάν ο σταθμός μπορεί να πάρει τηλέφωνο, να δώσει το αρχιδρομικό σου κώδικα, τη διεύθυνση, και ένας άνθρωπος από εμάς δωρεάν θα σε στείλουμε να μπορέσεις και εσύ να απολαύσεις την Καινή Διαθήκη όπως γράφτηκε, ή στην καθαρεύουσα την ελληνιστική, ή στην καθαρεύουσα του Βάμβα, είτε και στη δημοτική αν θέλεις, να πάρεις το λόγο του Θεού και να το διαβάσεις. Γιατί μόνο ο λόγος του Θεού και η Διαθήκη είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος. Όλα τα άλλα είναι καλές προσπάθειες, βοηθούν ίσως κάποια κατανόηση, αλλά μόνο η δύναμη των γραφωμένων της Καινής Διαθήκης μπορεί να σε ελευθερώσει και να σε σώσει. 2-15-2-15-88-88, ακούτε τη ζωντανή εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Ασχολούμαστε με την συγκρότηση του κανόνα της Καινής Διαθήκης αυτή τη στιγμή και εν γέννη της Παλαιάς Διαθήκης. Θα πάμε και σε επόμενη εκπομπή. Αναφερθήκαμε στο πώς η πρώτη Εκκλησία παραδέχθηκε αυτά τα γραπτά, πώς υπήρχε η εσωτερική μαρτυρία μεταξύ των βιβλίων, πώς αυτό που έχουμε στα χέρια μας είναι όντως αξιόπιστο και φιλολογικά και από την κριτική των κειμένων, και θα περπατήσουμε και σε λίγο ακόμα στο επόμενο ημίωρο.